Tačno su 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Zorana Bokan.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Vlada Srbije zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština. Dobra vest, vodostaji danas uglavnom miruju. Na Kopaoniku počeo Srpski Davos, 23. biznis forum. U centru pažnje ključni reformski izazovi. Od ponoći se zatvara Balkanska ruta za migrante. Srbija poručuje da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom. Širom sveta obeležen 8. mart, Međunarodni dan žena pod sloganom Svojom snagom menjamo svet. Vreme sutra, pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu 12. Vlada Srbije proglasila je stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština.
To su Čačak, Novi Pazar, Kraljevo, Arilje, Lučani, Topola, Požega, Bajna Bašta, Ivanjica, Raška, Ljig, Rača Kosjerić, Prijepolje i Trstenik. U tim opštinama je poplavljeno 710 domaćinstava i evakuisano 118 ljudi. Vlada je na današnjoj sednici donela i zaključak kojim se uspostavlja operativni štab za vanredne situacije i donela program za obnovu.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je ovoga puta šteta neuporedivo manja nego pre dve godine i napominje da se u Srbiji stalno traže krivci, da smo uvek kivni na nekoga, a da nikada ne gledamo sebe. Da li su svi od prošlih poplava pogledali sebe? Istraživala je Nataša Aćimović.
Alarm za uzbunu opet u mnogim opštinama zvoni, ako uopšte rade sirene. I opet se neka naselja brane od vode džakovima sa peskom umesto bedemima. I opet su kanali puni đubreta. Dokle više, pita predsjednik Skupštine vodoprivrednih preduzeća Sloboda Marković. Neki su, kaže, zaboravili kakve su nas pre dve godine katastrofalne poplave zadesile.
Kokošije pamćenje i nedostatak novca je učinilo ovo. Znači, 2014. bile poplave, svi znamo kakve. I pre toga sistem koji nije održavan 20 godina, prošle godine je nešto funkcionisalo, fino, nedovoljno. U budžetu ove godine 40% je skraćen program finansijski, što znači mi smo zaboravili 2014. I normalno, odmah nam se to obilo o glavu. A lokalne samouprave, to je tek posebna priča.
Đorđe Staničić iz Stalne konferencije gradova i opština, međutim, tvrdi da su lokalne samouprave uglavnom naučile lekciju od prošlog puta, ali ne mogu same, kaže, da se brane od poplava i ne mogu svi problemi da se reše preko noći.
Zaključak u ova tri dana je da su opštine reagovale onoliko koliko su mogle, ali da je zaista bila velika količina vode, ali u svakom slučaju ono što opštine mogu i treba da radi, ne samo opštine, to je da čiste korita reka, da vode računa da ne ide otpad u reke, jer videli smo da na mnogim mestima je zbog zagušenja dolazilo do plavljenja.
Program obnove nakon poplava koje su pogodile pojedine krajeve Srbije ovih dana biće sveobuhvatan, uključujući sve objekte i ugrožene posede, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Dobit će svi naknadu štete za ono što im se dogodilo. Štete su naravno neuporedivo manje, dakle prosto da izbjegnemo svaku vrstu poređenja sa 2014. godinom, delimično i zbog manje razornosti, a delimično zbog toga što smo uspeli da nešto uradimo i popravimo obalu utvrde. I postoja se drugo pitanje, da li su lokalne samouprave uradile sve što je trebalo i da li su naša javna preduzeća uradila sve što je trebalo. Ali videli ste u Pazaru slike, dakle, bukvalno frižideri i šporeti su rušili most. A to je slučaj svuda, zato što čim se ovo završi, opet će nam kanali biti puni.
Usled kišnih padavina i izlivanja bujičnih vodotokova, vanredna situacija je proglašena u 15 opština.
Na današnjoj sednici Vlada Srbije utvrdila je i 4 programa za obnovu, rekao je za naš televizijski dnevnik direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević. Ponovio je da je oštećeno 710 stambenih objekata i poplavljeno oko 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Blagojević je precizirao da se ne radi o programu nadoknade štete i naglasio da se time država ne bavi.
Programi obnove za vlasnike oštećenih, srušenih stambenih objekata, ukoliko ih bude, za korisnike, dakle za podstanare, za poljoprivredu i za privredne subjekte. Dakle, ono što nam je posle majske poplave 2014. uzelo 2,5 meseca, sada nam je za to bilo potrebno jedan dan. Ono što mi moramo da radimo jeste da primenimo jedan potpuno drugačiji pristup zaštiti od plavljenja, od pristupa koji smo imali do sada, zato što objekti koje sad imamo očigledno da više ne odgovaraju vodama kakve sada imamo.
Oko 13.000 potrošača u Srbiji nema struju, uglavnom zbog poplava, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. On je istakao da se proizvodnja električne energije odvija u skladu s planovima i nesmetano. Antić očekuje da većih problema u distribuciji struje neće biti ni narednih dana, iako su najavljene nove padavine.
Zbog porasta nivoa Zapadne Morave i izlivanja u pojedinim delovima njenog toka, opština Trstenik je proglasila vanrednu situaciju. Nivo Zapadne Morave iz sata u sat raste, kaže za Radio Beograd 1 predsednik te opštine Miroslav Aleksić.
Činimo sve da maksimalno ublažimo posljedice. Imamo poplavljena sela Bukljarevo, Loznu, Bogdanje, Medveđu, Veliku Drenovu i Počekovinu. Desetak objekata je iseljeno, ljudi su evakuisani, stoka je izbačena, svi i ljudski materijalni resursi, kapaciteti su na terenu i mehanizacija javnih preduzeća, a u ovom trenutku niko ne može da pretpostavi kako će se do kraja dana odvijati situacija.
Nivo Zapadne Morave u okolini Kraljeva polako opada. Evakuisano je oko 400 ljudi. Poplavljeno je 150 kuća i 100 hektara oranica, izveštava Kosta Garić.
Ono što je dobro odbranjeno, oko 300 kuća i više privrednih objekata, što u Grdici, što u delu Adranske Ade. Tako da se, da kažem, na svu sreću nije ponovila situacija iz 2014. godine. Uz borbu sa Zapadnom Moravom koja je počela da opada, strahovalo se celu noć i od Ibra. Međutim, ono što je najvažnije, odbranjena su izvorišta u Žičkom polju gde se nalaze remi bunari za nabajanje Kraljeva vodom, tako da je voda u gradskom vodovodu ispravna za piće. Ono što je danas tokom dana rađeno, to je pre svega briga o ljudima koji su ostali na višim spratovima, na spratovima do kojih voda nije dospjela noćas. Oko 100 njih je ostalo u naselju Grdica i pripadnici štaba za vanredne situacije su njima tokom dana podelili hranu, vodu. Farmama, nekoliko farmi sa krupnom stokom se nalazi u ovom naselju, su podeljeni agregati i ono što se sada radi je pre svega briga da se ovi bedemi, znači i ovaj bedem u Grdici, ali i bedem u Žičkom polju i dalje ojačaju kako bi se predupredila situacija koju bi eventualno mogle nove kiše da donesu.
U čačanskom kraju situacija je danas mnogo bolja nego juče. Voda se povlači, ali će o razmerama štete moći da se govori tek narednih dana, kada komisije za procenu izađu na teren. Čačak i okolinu obišla je Slađana Miletić.
Najviše je stradalo priobalje gde su sportski tereni kao i tokom majskih poplava pre dve godine. Pod vodom je atletska staza, bazeni i tek nedavno obnovljen teniski teren. Nadležni iz sportskog centra kažu da je i ovoga puta šteta više milionska. Dan posle u Konjevićima gde se izlila reka Čemernica, mnogi meštani vratili su se u svoje domove. Oni kojima je voda i ovoga puta ušla u kuće u neverici obilaze svoje domove. Na terenu su i vatrogasci spasioci koji pumpama izlače vodu iz dvorišta i sa njiva. Čemernica se gotovo povukla u korito, ali su na stotine hektara tek zasejanih oranica i dalje pod vodom. Korito reke Čemernice do sada je više puta sanirano, a podignuta je i visina zaštitnih bedema. Ali čudi prirode i ovoga puta su bile nepredvidive. Reka je probila nasipe na mestima koja nisu ojačana. Meštani kažu strepe od svake kiše, jer nisu sanirali ni posledice poplava iz 2014. a zadesila ih je nova nevolja.
I u Zlatiborskom okrugu se smiruju nabujale reke i potoci. Sistem vodosnabdevanja Rzav ponovo radi. Reke u Novopazarskom kraju su se takođe povukle u svoja korita, izveštava Natalija Vidić.
Reke u svim opštinama se povlače u vode tokove, ali vode i dalje ima na njivama, u podrumima, pomoćnim i privrednim objektima. Arilska fabrika vode normalno funkcioniše i od sinoć je krenula distribucija ka svim korisnicima u pet opština koje se snabdevaju sa vodosistema Rzav, Arilje, Požega, Lučan i Gornji Milanovac i Čačak. Trenutno je najkritičnije u Kosjeriću, naime odsečeno je 100 domaćinstava iz Godečeva i Seče reke zbog odrona i klizišta i ti seoski putevi su oštećeni gotovo u svim opštinama, ali su regionalni i magistralni pravci prohodni, pa i put Kostojević i Užice gde se saobraća jednom kolovoznom trakom. I dalje je bez struje oko 3000 domaćinstava u Novovaroškom i Prijepoljskom kraju i oko 1000 u Bajnoj Bašti i Čajetini. Ekipe elektrodistribucije su od juče na terenu na otklanjanju kvarova i podizanju stubova, ali im posao mnogome otežava sneg koga još uvijek ima u planinskim selima.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da će na mostu preko Kolubare jedna traka biti zatvorena kako bi se korito reke očistilo od granja i smeća i time sprečilo eventualno izlivanje. Naveo je i da se voda povlači s poplavljenih, uglavnom poljoprivrednih površina u nebranjenim područjima Obrenovca, u mestima Poljane i Draževac i da nema opasnosti od daljih izlivanja. Na Savi, nizvodno od Šapca, od 15 sati na snazi su mere vanredne odbrane od poplava, jer je reka prešla kotu od 500 cm. Problema za sada nema. Redovna odbrana od poplave jutros je proglašena na svih 120 km Save, kao i na Dunavu kod Pančeva i Kovina, koji su u nadležnosti preduzeća Vode Vojvodine. Na brani Veliko Središte kod Vršca, kako je saopšteno, i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava. Kosovska policija intenzivno traga za nestalim trogodišnjim detetom koje je odnela bujica reke Klina kod Srbice, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, dete je sa ocem šetalo obalom reke, na trenutak se istrglo iz ruku roditelja i palo u vodu. Policiji u potrazi pomažu spasioci i stanovnici Srbice.
Slušate dnevnik Radio Beograda 1, 22 časa, 11,5 minuta. Vesti sa domaće političke i ekonomske scene.
Republička izborna komisija proglasila je večeras izbornu listu Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, koja će biti treća na biračkim listićima za predstojeće izbore. RIK je prethodno proglasio liste koalicija formiranih oko Srpske napredne stranke i Demokratske stranke.
Na Kopaoniku je počeo 23. biznis forum, koji je ove godine posvećen reformama. Zaustavljanje rasta javnog duga i restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su na otvaranju premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nismo privatizovali Telekom, ali ćemo, kako sada stoje stvari, prema rečima premijera Vučića, uz podršku Evropske unije, Kinezima prodati Železaru u Smederevu i rešiti jedan od većih problema u domaćoj ekonomiji. Vučić kaže da počinje sprovođenje strukturnih reformi, dok se uporedo nastavlja borba protiv sive ekonomije i manjka u državnoj kasi.
Očekujem da u 2016. godini imamo veći rast, da on ne bude samo 1,75 kako to predviđa MMF i Svetska banka. Nadam se da ćemo uspjeti da izvršimo konačnu privatizaciju nekih od velikih sistema i da ćemo već u trećem i četvrtom kvartalu imati veći rast i zbog tih velikih sistema koji će na drugačiji način da funkcionišu.
U naredne dve godine treba obezbediti uslove da počne da se smanjuje javni dug, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Izazov svih izazova ipak su strukturne reforme javnog sektora.
To praktično znači pitanje radnih mesta u preduzećima o restrukturiranju, to praktično znači pitanje efikasnosti promene menadžmenta i radnih mesta u javnim preduzećima i takozvane racionalizacije u javnom sektoru.
Predstojeći potezi u paketu preko potrebnih reformi neće biti jednostavni, ali kako ocenjuje predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, nema više prostora da se odlaže rešavanje nagomilanih problema.
Eventualno kašnjenje u realizaciji agende trogodišnjeg programa konsolidacije može prouzrokovati novi fiskalni gap. Javna potrošnja mora biti pod potpunom kontrolom, sve dotle dok se rast zasnovan na drugim komponentama bruto nacionalnog proizvoda ne poveća i sa druge strane ne postane trajan i održiv.
Kopaonik Business Forum okupio je i ove godine više od 800 učesnika, uglavnom iz država koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Na forumu uz političare i ekonomiste tradicionalno učestvuju privrednici i bankari.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Moskvu, gde će se tokom dvodnevne posete sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Uoči posete Rusiji, Nikolić je za agenciju TAS izjavio kako je Srbiji neophodan referendum o ulasku u NATO, ali kako sumnja da bi dovoljno građana glasalo za članstvo u tom vojnom savezu. Rusija je propustila šansu da pripadnici njenog humanitarnog centra u Nišu u Srbiji steknu isti status kao vojnici NATO-a, rekao je Nikolić i najavio da će o statusu tog centra u četvrtak razgovarati sa predsjednikom Putinom.
Rešenje migrantske krize se i pored intenzivnih napora međunarodne zajednice ne nazire.
Slovenija u ponoć počinje da primenjuje novi režim ulaska u šengensku zonu, što znači da neće primati migrante bez validnih viza i pasoša, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. To obaveštenje je stiglo od Hrvatske. S obzirom na to da novi režim praktično zatvara balkansku rutu, Srbija, kako je naveo MUP, ne može da postane Sabirni centar za izbeglice, zbog čega će sve mere usklađivati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na južnim i istočnim granicama prema Makedoniji i Bugarskoj.
Da li je zaista moguće da će balkanska ruta od ponoći biti zatvorena za migrante? Pitali smo Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Pa ja mogu reći da je ruta već faktički zatvorena već nekoliko dana, da Hrvati ne šalju vozove po izbeglice već 3 dana, da danas niko nije prešao iz Makedonije u Srbiju, a da je to isto bio slučaj i juče, samo nekolicina ljudi, možda manje od 10 je prešlo. Tako da mi faktički imamo rutu koja je zatvorena i to je potvrdila čak i Slovenija, a i Francuska juče na samitu je istakla da je za nju ruta zatvorena, bez obzira da li deklarativno to obznanili ili ne. Ja ne vidim da na ovaj način mogu da se zaustave ljudi, pogotovo kada nemate krajnji dogovor sa Turskom, kada su to sve stvari koje tek treba da se reši. Nekako je dinamika tu poremećena, umjesto da se dogovore prvo sa Turskom oko preuzimanja izbjeglica, pa posle da se zemlje fokusiraju na balkansku rutu, nekako prvo je zatvorena balkanska ruta, a ostaje da se čeka dogovor sa Turskom, što dodatno može da rezultuje i sa novim pokretima, jer ljudi svakodnevno dolaze dalje u Grčku na Grčka ostrva i to je u prosjeku 1000 do 2000 ljudi dnevno.
Gospodine Đuroviću, šta praktično znači izjava, odnosno saopštenje MUP-a Srbije, da Srbija ne može da dozvoli da postane sabirni centar za izbeglice i da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom?
Jasna poruka ministarstva jeste da država vrlo zabrinuta zbog svog teškog položaja. S jedne strane ima Evropsku uniju, s druge strane Makedoniju i druge teritorije koje nisu lojalni partneri u upravljanju migracijama i to posebno stavlja zemlje na test. Mi moramo da izbegnemo bilo koje nasilje eventualno ili bilo koje restrikcije. Pre svega da to bude znači na jedan zakonit način prema našim propisima, međunarodnom pravu i uopšte sa aspekta poštovanja ljudskih prava. Definitivno ljude ne možemo nasilno da zaustavimo jer se pronalaze putevi. Srbija ne može hermetički da zatvori ni granicu prema Bugarskoj, ni granicu prema Makedoniji. Tehnički to nije moguće. Nije moguće podići ogradu. S druge strane, tu se javlja i politički problem ukoliko bi se ograda dizala prema Kosovu. Tako da jednostavno samo migraciju možete da usmeravate na različite načine, a kažem konačno ljudi će dolaziti ovde. Samo je bitno njih evidentirati, registrovati, omogućiti da ako već žele, ja mislim i nastave dalje, ne sme da primenjuju silu zarad nekog drugog, da li je to Hrvatska, Mađarska i tako dalje. Ako su te zemlje voljne da se bore s migracijom na njihov način, onda treba to i da preduzimaju. Ja mislim da Srbija isključivo mora se drži politike humanog pristupa prema izbjeglicama, jer izbjeglice nisu državni neprijatelji, nisu agresor da izvodite vojsku ili nove policijske snage. Kažem, uzaludno je s obzirom na poziciju zemlje i uopšte nemogućnost da se potpuno hermetički zatvore granice sa susedima na jugu.
Gospodine Đuroviću, hvala vam lepo što ste govorili za Dnevnik Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Bio je to Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U Srbiji ima 1000 migranata, od kojih je njih 600 smešteno u prihvatnom centru u Preševu. Centar je obišao ministar Aleksandar Vulin, javlja Miljana Okiljević.
Nije bilo novo registrovanih, većinom su to ljudi koji su prošle ponedeljka vraćeni sa granice sa Hrvatskom, a među njima i 50 migranata koji su ilegalno prešli granicu sa Makedonijom, zaobišli su kamp u Miratovcu. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da ti ljudi imaju pravo da zatraže azil, ti ljudi koji su vraćeni sa granice sa Hrvatskom, ili da se vrate u Grčku ili zemlju u porekla. Sa ministrom Vulinom prihvatni centar u Preševu obišli su danas i šef kancelarije UNHCR-a Hans-Friedrich Schroder i zamjenica visokog komesara za izbeglice Kelly Clemens. Ona je rekla da UHCR podržava humanitarni pristup Srbije i spremnost Srbije da pomogne izbeglicama.
Posle preliminarnog dogovora s Turskom o smanjenju priliva migranata u Evropu, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se, kad je reč o naporima Evropske unije u rešavanju izbegličke krize, stvari kreću u dobrom smeru. Unija, kako je dodala, treba da razmotri uvođenje kvota i za izbeglice iz Iraka, pored onih koje već važe za izbeglice iz Sirije.
I dve vesti u vezi sa Sirijom.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura započeće mirovne razgovore sa sirijskom vladom i opozicijom najkasnije u ponedeljak. Pregovori će zvanično početi sutra pripremnim sastancima, ali će zbog logističkih i drugih pitanja delegaciju u Ženevu verovatno stizati narednih nekoliko dana. Primirje u Siriji za posljednja 24 sata prekršeno je 7 puta, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se precizira, primirje je prekršeno u Alepu, Idlibu i Lataki. U granatiranju dva mesta u provinciji Idlib povređeno je 5 ljudi, navodi se u izveštaju. Dodaje se da ruske vazdušne snage nisu izvodile napade na naoružane opozicione jedinice koje su proglasile prekid vatre i prijavile svoje lokacije ruskim ili američkim centrima za pomirenje.
Širom sveta danas je obeležen 8. mart, Međunarodni dan žena. Ove godine posvećen ženama koje su radom postigle uspeh i ostavile dubok trag u istoriji. U Skupštini Srbije održan je skup pod naslovom Svojom snagom menjamo svet, izveštava Marina Stojedinović.
Srbija ima 3 miliona i 700.000 žena. To je 51% stanovništva i velika snaga jedne države. Iako pomaka ima, žene u našoj zemlji još nemaju isti položaj kao muškarci. Samo 30% te populacije ima svoju imovinu, a za isti posao koji radi njen kolega, žena dobija 30% manju platu. A kada je ženi dobro, dobro je svima, kaže direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Ukoliko žene ne trpe nasilje, njihove porodice napreduju. Ukoliko su žene obrazovane i uspešne, njihove porodice napreduju. Ukoliko žena ima radno mesto, ima svoju platu, njihove porodice napreduju. A kada napreduju njihove porodice, napreduje i društvo i čitava država u kojoj živimo.
I potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović smatra da žene ne smeju da odustanu od svojih prava.
Moramo da se borimo da budemo isto plaćene. Zašto ne bismo bile isto plaćene za isti posao? Ne postoji ni jedan razlog. I to je naša borba i to je naš plan. I zato je moja poruka danas, nemojte da pristajete ni na šta manje od pune ravnopravnosti žene i muškaraca.
Podsećamo, Međunarodni dan žena slavi se 8. marta u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. i na njujorški marš 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. U Srbiji je 8. mart kao dan žena prvi put obeležen 1914. godine.
Povodom Dana žena, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao je u selu Veliko Rudare kod Zvečana domaćinstvo Nadice Sofronijević, vlasnice farme sa stotinak ovaca i desetak koza. Đurić je poručio da je Međunarodni dan žena prilika da svi uvide koliko u Srbiji ima hrabrih i snažnih žena, majki i supruga, javlja Tanja Vujsić.
Čestitajući vlasnici firme na uspehu, Đurić je naglasio da su stup svakog društva žene.
Međunarodni dan žena je prilika da se podsjetimo koliko u Srbiji ima hrabrih i snažnih žena, majki, supruga, sestri, žena koje su stubovi srpskog naroda, stubovi srpstva, i to snažni stubovi srpstva, zahvaljujući kome naš narod opstaje kroz vekove. Nadica je sjajan primjer žene koja u teškim uslovima sa svojom porodicom, baveći se stočarstvom, obezbeđuje i svojoj ćerki studije i svojoj porodici život i egzistenciju. Mnogo je žena koje su primer takve hrabrosti, a 8. mart ima smisla samo ako nas podsjeti da svakoga dana treba da poštujemo naše žene, njihov položaj, njihovu ulogu i sve ono što one znače.
Nadica Sofronijević je zahvalila Marku Đuriću na posjeti kao i na pomoći koju dobija, a posebno je naglasila da joj je pomogla eparhija Raško-Prizrenska i vladika Teodosije.
8. mart otvori uvek i pitanje rodne ravnopravnosti. Nje, kažu aktivisti, nema ako žena nije i ekonomski nezavisna. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima više od 35.000 žena koje retko dobiju priliku da se makar privremeno zaposle. Izuzetak su žene koje poznaju stare zanate. Slušamo Marinu Bajić.
Za žene koje poznaju izradu tradicionalnih rukotvorina ima nade. Njih 400 je u proteklih 6 godina kroz javne radove etno mreže uspelo da usavrši zanat, ali i zaradi. Nela Pejičić iz Odžaka uključila je i drugarice, domaćice, u tkanje, pustovanje, vezi, štrikanje. Opština im je ustupila na korišćenje i svoje prostorije.
Zapošljavamo se kroz javne radove, pišemo i sami neke na lokalu projekte, idemo na razne sajmove gde nas pozivaju, na primjer turističke organizacije. Mi eto tako uspemo da prodamo svoje proizvode.
I Danica Đurić iz Velikog Gradišta već 10 godina je u udruženju Jefimija. Kaže da od rukotvorina ne može da se živi, ali da znače za žensko samopouzdanje i malo doprinose kućnom budžetu.
Rukotvorine kupuju uglavnom ljudi koji šalju poklone za inostranstvo.
Talentovane dame okuplja etno mreža. Iva Radić iz tog udruženja kaže da je putem javnih radova u 2015. godini 46 žena iz 10 opština uspelo da sklopi posao na 3 meseca i zaradi 60.000 dinara.
I u ovoj godini će također biti tako, s tim da imamo informacije da će neto zarada za zaposlena lica biti nešto veća.
Ženama pomaže i Nacionalna služba za zapošljavanje. Nudi im kurseve da izuče zanate, ali i mogućnost da pokrenu sopstveni biznis. Konkurs za buduće preduzetnice već je u toku i traje do kraja marta.
Prema 10. najnovijem godišnjem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o stanju prava žena u 145 zemalja, na prvom mestu po jednakosti polova nalazi se Island, a slede Norveška i Finska. U prvih 10 na veliko iznenađenje našla se Ruanda, koja je zauzela visoko 6. mesto. Srbija je 45. 22 časa 27 minuta, slušate Dnevnik Radio Beograda 1. Vreme je za sport. U studiju je Milan Bigović.
Pratimo Ligu šampiona, revanš i osmine finala. U finišu Real Roma 2-0, strelci Ronaldo u 64. i Rodriguez u 68. minutu. I u prvom meču bilo je 2-0, dakle sve je jasno. Wolfsburg Gent 1-0, Širle strelac u 74. minutu, prvi susret 3-2 i tu je praktično sve rešeno. Sutra u 18 časova Zenit Benfica 0-1, u 20:45 Chelsea PSG, podsećam, bilo je u prvom meču 1-2. A u polufinalu Fudbalskog kupa Srbije Partizan će igrati protiv Spartaka Javor sa ekipom Borca. Odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Prve utakmice na programu su 16. marta, a revanši su 20. aprila. Finale je 11. maja. Slede odjeci vesti da je čuvena teniserka Marija Šarapova bila pozitivna na doping testu. Koristila je meldonijum. Opširnije Stevan Kovačević.
Da li je to slučajnost ili usud vrhunskog individualnog sporta? Pitam atletičara Daneta Koricu, svojevremeno jednog od najboljih dugoplogaša sveta.
U vrhunskom sportu nema slučajnosti. Svaki vrhunski sportista želi da bude najbolji. Da bi bio najbolji, mora mnogo da trenira, ali neki od njih pokušavaju na neke druge načine koji nisu dozvoljeni da se domognu vrhunskih i pravih rezultata.
I Brad Gilbert, poznati teniski trener, smatra da slučajnosti na ovom nivou sporta nema. Čitav tim stručnjaka radi za Šarapovu. Isključeno je da nisu bili upoznati da je melodijum od januara nedozvoljena supstanca, tvrdi Gilbert. Istog mišljenja je i jedan od najcenjenijih svetskih teniskih stručnjaka, Srbin Radmilo Armenulić.
Ne verujem da veliki tim stručnjaka koji radi za Šarapovu nije znao da je to nedozvoljeno sredstvo. Mislim da je to veliki propust i sigurno bi trebalo da bude kažnjena. Setimo se samo Trojickog koji je nastradao praktično ni zbog čega.
Zatečen je ceo sportski svet. Šarapova je bila omiljena teniserka na svim meridijanima. Sada joj sponzori okreću leđa. Od najplaćenije sportiskinje sveta postaće možda i najžigosanija u negativnom smislu. Kao svojevremeno Marion Jones. Šarapovoj preti sigurno dvogodišnja suspenzija, a to bi značilo i kraj jedne sportske izvanredne karijere.
Iz tenisa još jedna vest, Ana Ivanović i Jelena Janković biće slobodne u prvom kolu turnira u Indian Wellsu.
Bio je to kolega Milan Bigović, vreme sutra.
Pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Na jugu i istoku ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i u toku noći. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Uveče moguća kratkotrajna kiša. Temperatura ujutru 4, tokom dana do 12 stepeni.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, producent Svetlana Stevanović, spiker Ivan Marinković, majstor tona Branislava Urošević, ja sam Zorana Bokan, urednik i voditelj dnevnika. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, upravo počinje emisija iz kulture 10.30.